Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9 июнь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда: Россия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга куша. Шәймиевнең яңа мөддәткә хакимияттә калмаячагы турындагы белдерүе янә җанлану бәхәс уятты. Ватан фиркасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев мәгариф системында төбәк компонентын бетерүгә каршы торуда дөнья җәмәгатьчелеге ярдәменә өметләнә. Экологлар Казан су яры буенда төзеләчәк универсиада корылмалары табигый мөхиткә төзәтеп булмаслык зыян салачак дип шаң суга. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АҚШның махсус вәкиле Джордж Митчелл якын көнчыгышта сөйләшүләр башлады. Беренче Гуантанамо тоткыны АҚШта хөкем ителәчәк. Грузия башкаласында оппозицияның каршылык чарасында 15 меңләп кеше катнашты. Казанның Ирек мәйданында урам җыеннарын уздыру тыелды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильгә килгән АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл АҚШ-Израиль-Фәлестин сөйләшүләрен яңартылуын һәм аларның нәтиҗәле булуын тели диде. Бүген Митчелл Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху белән очрашты. Израиль президенты Шимон Перес белән булган очрашуда Митчелл АҚШ якын көнчыгышта тынычлык тели диде.
We are working hard to achieve the objective of comprehensive peace.
Сезнең кебек үк бездә якын көнчыгышта сулык булсын өчен тырышабыз. Фәлестин һәм Израиль дәүләтләренең күршедә тынычлыкта һәм иминлектә яшәүен максат итеп куябыз. Моның өчен Израиль һәм Фәлестиннәр юл харитасы дип исемләнгән тынычлык планын үтәргә тиеш, диде Митчелл.
Israelis and Palestinians have a responsibility to meet their obligations under the roadmap.
Иртәгә АҚШ вәкиле Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмуд Габбас белән очраша. Бу атнада Нетаньяхуның якын көнчыгышта иминлек булдыру турындагы чыгышы көтелә. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Барозу бу вазифада тагын 5 ел калырга теләк белдерде. Бу хакта ул бүген Брюссельдә узган матбугат очрашуында әйтте. Консерватив көчләр вәкиле Португалиянең элекке премьер-министры Барозу Европа шурасының башкарма хакимияте булган Европа комиссиясе рәислегенә 2004 елның ноябрендә сайланды. Европа парламентына сайлауда урта 10 кешеләрнең күпчелек тавышларын алуы Барозуның яңадан сайлану ихтималын арттыра дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кошма штатларының юстиция министрлыгы хәбәр итүенчә, Гуантанамодан беренче тоткын Нью-Йоркка кайтты. Ул террорда гаепләнеп бүген мәхкәмә алдына басачак. Чыгышы белән Танзаниядән булган Әхмәт Халфан Гайланига 1998 елда Африкада АҚШның 2 илчелеген шартлатуда гаепләү белдерелгән. Ул 2004 елда Пакистанда кулга алынган һәм АҚШның Гуантанамодагы төрмәсендә тотылган. Барак Обама президентлыкка килгәч Гуантанамоны ябу һәм гаепле булганнарны хөкем итү турында белдергән иде. Тифлистә оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруны таләп итеп Грузия эчке эшләр министрлыгы каршына кулга алынган 15 меңләп кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итеп, Грузия эчке эшләр министрлыгы каршына 15 меңләп кеше чыкты. 6 июньдә Тифлистә эчке эшләр министрлыгының элекке хезмәткәре Гоча Циклаури канунсыз коралга ия булуда гаепләнеп кулга алынды. Циклаури бердәм Грузия демократик хәрәкәт фиркасы әгъзасы булган өчен кулга алынды дип саный оппозиция вәкилләре. Хакимиятләр оппозициядәге 28 кешене кулга алган дип хәбәр ителә. Дагыстан башкаласында бүген Россия иминлек шурасы утырышы үтә. Махачкалага президент Дмитрий Медведев һәм ФСБ башлыгы Александр Бортников килде. Утырышта шулай ук Россиянең көньягындагы төбәкләр губернаторлары катнаша. Махачкалада өстәмә иминлек чаралары күрелгән. 5 июнь башкалада Дагыстан эчке эшләр министры Адилгәрәй Магомед Тагиров атып үтерелде. 28 майдагы хөкүмәт карары нигезендә Татарстанның югары конституция һәм арбитраж мәхкәмәсеннән 250 метр тирәлегендә барлык урам чаралары тыелган. Әлеге карар 2004 елгы җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр турындагы федераль канунга нигезләнә. Татарстанның Пушкин урамында урнашкан конституция мәхкәмәсенең 250 метр тирәлегенә ирек мәйданы тулысы белән керә дип әйтеп була. Шул исәптән хөкүмәт һәм дәүләт шурасы бинасы да еш кына халык каршылык чараларын әлеге биналар алдында уздыра иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев Мортаза Рәхимовны Бердәм Русия фирқасының терәге һәм иң зур байлыгы дип атады. Бу хакта ул Бердәм Русияның Югары шурасы рәисе Борис Грызловның фирқаны тәнкыйтьләгән Мортаза Рәхимовның партиядан куылмаячагын белдергәннән соң әйтте. Лаврентьев президентның ватандашлар җәмгыяте эшләре өчен җаваплы киңәшчесе. Бердәм Русияның Рәхимов әңгәмәсенә реакциясе ашагыч, тискәре һәм нәтиҗәсез диде ул. Лаврентьев Бердәм Русиягә купшы чараларда һәм телевидениедә матур чыгышлардан арынып, чынбарлыкта халык белән эшләгән кешеләрнең сүзенә колак салырга киңәш итте. Рәхимов киңәшчесе төбәкләргә кагылган карарларны андагы чын тормышны белмәгән кешеләр кабул итә диде. 16-18 июнь көнне Казанда Ислам башкаласы һәм шәһәрләре оешмасы идарә шурасының 27-нче утырышы узачак. Россия күләмендә әлеге чара беренче тапкыр оештырыла. Анда барлыгы 300-ләп кеше катнашыр дип көтелә. Казан шәһәре думасының җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр бүлеге хәбәр итүенчә, алар арасында 25 мэр һәм Ислам башкалалары һәм шәһәрләре губернаторлары бар. Чара кысаларында әлеге оешмага кергән әгъза шәһәрләр үз казанышлары турында күргәзмәләр оештырачак. Моннан тыш эшлекле утырышлар, аерым ил җитәкчеләренең очрашулары, төрле фикер алышулар каралган. Казан 1992 елдан бирле Ислам башкаласы һәм шәһәрләре оешмасы әгъза күзәтүчесе булып тора. Әлеге халыкара хөкүмәттән бәйсез оешма 1980 елда Ислам конференциясе оешмасы әгъзасы буларак барлыкка килә. Аның үзәк фатиры Мәккә шәһәрендә, ә генераль секретариаты Җиддәдә урнашкан. Ислам башкаласы һәм шәһәрләре оешмасы идарә шурасының утырышы елына бер тапкыр анда әгъза булып кергән илдә уздырыла. Утырышта финанс оештыру мәсьәләләре карала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Россиянең Конституция мәхкәмәсе янә суверенитет мәсьәләсен күтәрә. Сишәмбедә мәхкәмәнең төбәкләр хакимиятләренә юллаган мөрәҗәгате турында мәгълүм булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга кушылган. Көн тәртибендә кризис булганда, бу инде онытылган суверенитет мәсьәләсен күтәрүнең сәбәбе нинди? Микрофон алдында Али Гилми.
Русиянең Конституция мәхкәмәсе республика конституцияләрендә суверенитет төшенчәсенең булырга тиеш түгеллеге турында 2000-2001 елларда ук кисәткән иде. Путинның хакимият баганасы торгызылган ул чорда Татарстан һәм башка республикалар үз канунларын федераль канунларга яраклаштырырга мәҗбүр булды. Республикалар бу эшне тартына-тартына теләмичә генә башкарды. Ельцин чорында ирешелгән вәкаләтләрне мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга тырышты. 8 ел үткәннән соң Конституция мәхкәмәсе шушы эшнең ахырына кадәр җиткерелмәгәнен исенә төшерергә булган. Россия Федерациясендә суверенитетның бердәнбер иясе Русиянең күп милләтле халкы дип искәртә Конституция мәхкәмәсе. Русиядә 2 дәрәҗәле мөстәкыйль хакимияткә урын юк, ягъни төбәкләрнең хәтта чикләнгән күләмдә дә үз суверенитеты була алмый. Ул арада кайбер республикаларның конституцияләрендә суверенитет төшенчәсе әле дә бар дип яза мәхкәмә һәм аларны мөмкин кадәр тиз арада алырга куша. Татарстан конституциясендә суверенитет сүзе 4 урында очрый. Беренче маддәдә суверенитетның нәрсәдән гыйбарәт икәне аңлатыла һәм ул Татарстан Республикасының аерылгысыз өлеше диелә. Үшінші мәддәдә Татарстан Республикасында суверенитетның бердән-бер иясе аның, ягъни республиканың күп милләтле халкы дийелгән. 94-нче мәддәдә Татарстан президенты республиканың суверенитетын тәэмин итә диелә. Ниһаят 121-нче мәддәгә күрә республиканың тугырасы, ләме, гимны аның суверенитетын билгели. Моннан тыш, Татарстан һәм ТВА конституцияләрендә республиканың үз ватандашлыгы бар диелгән. Башкортстан конституциясендә дәүләт суверенитеты турындагы декларация телгә алына. Русиянең конституция мәхкәмәсе фикеренчә, болар барысы да Русия конституциясенә каршы килә. Мәхкәмә шушы каршылыклы урыннарны төзәтү өчен тиз арада чаралар күрергә чакыра. Ни өчен шушы мәсьәлә нәкъ менә хәзер күтәрелә дигән сорау туа. Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, тарих институты мөдире Рафаил Хакимов фикеренчә, бу милли региональ компонент тирәсендә барган бәхәс белән бәйле.
Ну, әлбәттә, бу суверенитет дигән сүз белән бәйле түгел. Сәбәп бүтән. Менә соңгы вакытта бит телгә басым китте, ана региональ компонент дигән нәрсәгә, аны алып ташларга дип анда ыгызыгы чыкты. Менә шуның белән бәйле ул. Ягъни суверенитет калгач, республикалар үзенең теле турында, мәдәният турында да уйланалар дип. Менә шунсы бар. Һәм без бит бирешмибез бу мәсьәләдә. Шуның белән бәйле дип уйлыйм мин.
Рафаил әфәнде фикеренчә, Татарстан хакимиятләре бу таләпне җиңел генә үтәй алмый. Суверенитет төшенчәсе конституциянең беренче маддәсендә телгә алына. Аны референдум нәтиҗәсендә генә үзгәртеп була. Ахыр чиктә эш суверенитет сүзендә дә түгел, ул бер сылтау гына ди Хакимов. Республика белән үзәк арасындагы мөнәсәбәтләр инде җайга салынган, шартнамә белән беркетелгән. Өстәвенә, бүгенге көндә суверенитет дигән төшенчәнең төгәл чикләре дә юк. Дөньяда гомумән дәүләт суверенитетларының кимүе, ә төбәкләренеке киресенчә көчәюе күзәтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Татарстан президентының яңа мөддәткә хакимияттә калмаячагы турындагы белдерүе яңа җанлану бәхәс уятты. Кайберәүләр Миңтимер Шәймиев үзенең сәясәттән китүе турындагы хәбәрне әйтеп, яңа сәяси уен башлады дисә, икенчеләр дөрестән дә аның тагын бер мөддәткә президент булып калмаячагы турында әйтә. Казаннан Гадел Галәметдинне тыңлыйк.
Шәймиевнең сәясәттән китү темасын татар җәмәгатьчелеге бик борчылып кабул итә. Былтыр Ирек Мортазин президентны үтереп карады. Ул вакытта бу хәбәр шактый гына шау-шу уяткан иде. Узган җомга Петербурда булган икътисади форум кысаларында Шәймиевнең ял итергә вакыт җитте диюе дә кабаттан президентның тәхеттән китү-китмәү мәсьәләсен куертып җибәрде. Сәяси даирәдә дә бу уңайдан фикерләр төрле. Кайберәүләр президент үзе бу хәбәрне әйтеп яңа сәяси уен башлады ди. Икенчеләр дөрестән дә Шәймиевнең тагын бер мөддәткә президент булып калмаячагы турында әйтә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәбәрдә артык яңалык күрмим ди. Аның сүзләренчә Шәймиевнең китүе турында инде 5 елдан артык сөйләнә.
Какие-то признаки, что в этом направлении движения. Но Рахимов, например, который...
Зур сәясәттәге вазгыять, әкренләп төбәк җитәкчеләрен алмаштыруга таба барса, Шәймиевнең китүе әле тиз генә булмас. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Шәймиевтән олырак, федераль үзәк белән дә кискенрәк мөнәсәбәттә тора. Әмма ул әле җитәкчелектән китергә уйламый. Сәламәтлеге какшаса да, башка сәбәпләр булса да, минемчә Шәймиевкә үз урында калырга кирәк. Шәт әлегә аның вазифаларын башкара алырлык кеше күренми дә. Татарстандагы түрәләр исә Шәймиевне җибәрәселәре килми, чөнки аның тәхеттән китүе сәясәттә күп кенә үзгәрешләр китерәчәген аңлыйлар. Татарстанга башка президент килсә, җитәкчелекнең яртысыннан күбесе алмашыначак. Әмма әлеге Шәймиевнең президент булуы федераль һәм республика түрәләренә дә кулай. Бүген ул башка төбәк җитәкчеләренә караганда бер баш өстен. Нитимир Шәймиев Универсиада үткәнче республика белән җитәкчелек итәчәк.
По крайней мере, до конца универсиады Шайми он необходимо остаться на своем посту оставаться.
Татарстан түрәләренең борчылуларын аңлап була, чөнки бүген Татарстан игътибар үзәгендә һәм аңа зур гына өметләр баглана. Бөтен дөньяны шок каттырып университет үткәрәсе зур кырылмалар тезисе бар. Әлегә бу чараларның төп гаранты Шәймиев әлбәттә. Федераль үзәктә Татарстанның җитәкчелеге арасыннан күбесенчә аның гына сүзе үтә. Белгечләр арасында Шәймиев тәхеттән китсә, Мәскәү Татарстанны бүре сарыкны ашаган кебек аша бетерәчәк диючеләр дә бар. Моны аңлаучы түрәләр исә бу хакта сүз чыккач Алла сакласын дип куя да әлеге хәлләрне җитди кабул итмәскә тырыша. Сәясәт фәннәре докторы Сергей Сергеев Шәймиев тәхеттән китергә тели, әмма әлегә булдыра алмый.
Есть определенные, скажем, дела внутри республики, связанные...
Татарстан ішінде Шәймиев кенә башкара аларлық кайбер финанс ішлер бар. Әлгі ішлернің президентка қызықлығы һәм файдасы біткенге қадар ул республика белән җитәкчелек итәчәк. Һәр хәлдә тырышачак, шуңа күрә китү-китмә мәсьәләсен Шәймиев үзе хәл итә. Миңа калса аңа зур сәясәттән китергә вакыт инде, ди Сергеев.
Так сказать, эти финансовый интерес, кроме него, гарантировать не может.
Русиянең сәяси фәннәр академиясе галиме Владимир Беляев исә Шәймиев үзенең китүе турында хәбәр таратып, әйләнә тирәсендәге җитәкчелекне тикшерә генә ди. Беляев фикеренчә, мондый тәҗрибә Русиядә ким кулланылган. Явыз Иван да, Сталин да үз янындагыларны шулай тикшергән. 1999 елда Русия президенты алмашынганда Путин белән Ельцин арасында барлык байлык тәхеттән китүче гаиләсенә калачак дип килешенгән иде. Минемчә Шәймиев тә Медведев белән мондый килешү төзегәч кенә җитәкчелектән китәчәк, ди Беляев. Татарстан сәясәтчеләре арасында киләчәктә республика Русия язмышын кабатламасмы диючеләр дә бар. Янәсе Татарстанда да ике башлык булачак. Путин тәхеттән китеп, үз урынына Медведевны калдыргач, бу мәсьәлә уңайыннан җәмәгатьчелектә озак вакыт фикер алышулар барган иде. Хәзер Татарстанда да Шәймиев тәхеттән китсә дә, китми диючеләр бар. Тарихчы Дамир Исхаков та бу фикерне әйтә.
Тимур Шәрипович үз урынына үз уйлаган кешене калдырырга мөмкин таба икән, ул вакытта ул һичшиксез шушы сурагы беткәннән соң властьтан китер дип уйлыйм мин. Шундый мөмкинлек бар, һәм ул турыда Татарстан сәясәтчеләре сөйләшкәннәр дә бар, чөнки президенттан киткән кеше ул тиз генә үзенең, әгәр дә сәламәтлеге мөмкинлек бирсә, тиз генә үзенең йогынтысын югалтмый. Шуңа күрә ниндидер бер төрле кешеләрне бәйләүче һәм ситуацияны контроль астында торучы буларак, шәхес буларак Шәймиев калырга мөмкин. Аның сәяси юллары да бар һәм башка мөмкинлекләре дә бар. Ул теге киткәннән соң автоматик рәвештә Татарстанның элекке президенты үзенең ягынсын югалта дигән сүз түгел.
Минтимер Шәймиев, Мортаза Рахимов кебек зур сәяси көчкә ия булган шәхесләрнең президентлыктан китү китмәү мәсьәләсенә һәркемнең үз фикере. Әлегә бу турда рәсми белдерүләр юк, чаршау арты сөйләшүләре генә ишетелә. Шәт халык боларның барысыннан да еракта тора. Кешеләрнең күпчелеге асылда президентлар китсә дә, китми дигән фикердә тора.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозан экологлары Қозан су яры буенда түзеләчәк универсиада құрылмалары табиғи мөхиткә түзәтеп булмаслык зыян салачак дип шаңсуга. Аларның дәлилләренә каршы хакимиятның айрым бер компания башлавы, башка галимнәрдән зыян юк дип мәгълүмат туплау турында да рәсми булмаган хәбәрләр бар. Қозандагы бу проблема табигатьне яклаучы Greenpeace оешмасында борчуга салган. Қозаннан Наил Алан хәбәр итә.
Казан Дәүләт университетының ғәмәли экология кафедрасы ғалимәсе Нәфисә Минхаҗева универсиада өчен спорт сарайларын кайда төзүне хәл иткәндә җентекле һәм төрле яклы тикшеренүләр үткәрергә кирәк иде ди. Әле яңа гына экологлар 45 мең кеше сыйдыра торган стадион һәм йөзү сарае башка урында булырга тиеш дип Казан кирмәне янында пикет үткәрде. Имзалар да җыйдылар. Бу имзаларны алар Татарстан президентына тапшырырга уйлый. Экологлар белдерүенчә, әлеге корылмаларны төзүгә әзерлек эшләре генә башланган очракта да баш кала мохитенә йөзләрчә миллион сумлык һәм төзәтеп булмаслык зыян салыначак.
При обсуждении генерального плана города Казани удалось отстоять сохранение поймы.
Казанның генераль планын тикшергән вакытта без башкаланың ярым утраучыкларын экология парклары буларак саклап кала алган идик. 2007 жылда кабыл ителген бу планда тугайларны да саклау каралган. Эмине универсиада курулмалары шахар кабыл иткен генераль планга каршы килә.
Значит, они идут в разрез с генеральным планом, который только что был принят городом.
Минхаджева сүзләренчә, бүген Казансу елгасының яр буйларын ком юдырып зурайту Россиянең унлап канунын бузуга китерә. 1992 елда Россия биологик төрлелек турында халыкара конвенцияны имзалагач, әлеге кануннар кабул ителгән иде. Экологлар Казансуның яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне ком юдырып киңәйту Кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә. Табигатькә дә зур зыян салыначак. Казандагы хәлләр Greenpeace-ны да борчуга салган. Greenpeace-ның Россиядәге бүлегенең аеруча саклана торган урыннар проекты башлыгы Михаил Крендлин Без Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка һәм табигатьне саклау прокуратурасына мөрәҗәгать юлладык. Татарстан җитәкчелеге зирәклек күрсәтеп, республика башкаласындагы әһәмияткә ия табигый урыннарны юкка чыгаруны булдырмас дигән иде. Татарстандагы табигатьне саклау прокуратурасы прокуроры урынбасары Рамил Әхмәтҗанов Әйе, без шыннан да андый хаталдык әлеге проблемага карата бүген үздереп нидә булса әйтү иртәрәк универсиада корылмалары буласы урыннарны белгечләр тикшерә дип белдерде. Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы Альберт Сабиржанов та әлеге мәсьәлә турында атна 10 көннән соң универсиада корылмалары булырга тиеш урында махсус матбугат очрашуы үтәчәк, белгечләр бу очрашуга әзерләнә дип әйтте. Мәсьәләне шынлап торбаңлаган Казанның экология ягыннан чисталыгы һәм табигый матурлыгы өчен тырышкан, куркынычны дәлилләгән кайберәүләр бу көннәрдә хакимиятләр тарафыннан үзләренә каршы бер кампания башлануны сизенгәннәрен дә яшермей. Кайберәүләргә үзләре эшләгән урын исеменнән бу проблемалар турында сөйләп йөрмәскә кисәтелгән. Әмма кирмән янына чыккан экологлар халык безнең якта проблеманы аңлый дип белдерә. Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы белгече Наилә Зарипова үзе генә 1 сәгать вакыт эчендә 80ләп имза җыйган. Экологларның бу урам җыенын кайбер мәгълүмат чаралары экологлар универсиадага каршы дип тә төрләндерә башлады. Нәфисә Минхаҗева без универсиаданың Казанда үтүе яклы дип белдерә. Корылмаларның кайда буласын билгеләгәнче 7 кат үлчәргә, ягъни бөтен яктан да тикшерергә һәм халык теләгендә исәпкә алырга кирәк иде ди ул.
Мне до сих пор непонятно, почему ни один из тех участков намыва на реке Казанге, которые уже идут, до сих пор не прошли государственную экологическую экспертизу, а осуществляются. Это, в общем-то...
Казансуның ярын ком юдырып киңәйтә торган эшләр бара инде. Әмма алар берсе дә дәүләт экология экспертизасы үтмәгән. Табигатьне саклау оешмалары бу хәлләрне күзәтеп торырга тиеш. Әгәр универсиада корылмаларын кайда төзү мәсьәләсе профессиональ хәл ителсә, шулай ук альтернатив вариантлар каралса, җәмәгатьчелек фикере экологик иминлектә исәпкә алынса, бу проблема килеп тумас иде. Хәзер менә табигатькә каршы гамәлләр кылына башлагач, экологларның иҗтимагый оешмасына республика җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә һәм имзалар җыярга гына кала.
Наим руководителе республики Татарстан остается собирать подписи.
Казан кирмәне янындагы пикетка 30лап кеше чыккан. Минхаҗева әйтүенчә, халыкара уеннар үткәндә тиге яисә бу ил командасының табигатьне сакламауга, йорт җирсез хайваннарны атуга каршылык белдереп, килми калган очраклары да булган.
Русиядә быел барлык мәктәп укучылары бердәм дәүләт имтиханын урыс шагына бирә. Бу мәсьәләдә тарткалашлар булса да, Мәскәү үз сүзендә калды. Милли төбәк компоненты мәсьәләсендә дә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев бары дөнья җәмәгатьчелегеннән генә ярдәм сорарга кала дигән фикердә тора. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Ватан партиясы җитәкчесе Мөхәммәт Миначов дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать кабул иткән. Ул Европа шурасы БМУ, Төркия дөнья бәлки кайсы да булса ярдәм итәр дип өметләнә.
Татарлар бит менә яши урыс мохитында. Безгә бигрәк тә бу мәктәпләр кирәк. Дәүләт сондай законнар чыгара, биздин тилде кысырыклык көп чыгара мектептерден ирек бермей окутурга. Ошо күрө бул мүрөжөгөт да кабыл этилген иде. Балки дүйнөдө кимдер болсо бизди яклар деп анда. Чүнки мына бул орослор өзлөрү Прибалтикада орос мектептерин жабалар деп, анын тилдерин кыскартар деп акыралар. Но бит хал бүтүндөй башкача. Анда 60% орос тилинден да окутулабыз. Биз анын бит 6% да жок. Мен сөз да бүтүрөлөр. Эки изли барадыр саясат Россия Федерациясынын. Ну, белгилүү эле, бул федерациядан алар империя самаксы бар. Мына биз буга каршы биз империяга каршы, империя бизге керек түгөл, бизге федерация болсун, халыктар тигизлиги болсун.
Миночев сөзлөрүнчө, Советтер Бирлиги торколгоч төрлө миллет вакилдери нихаят өз туган тилдеринде мектептер ачылышына үмүтлөндү. Шул эсептен татарларда, эмме 90-жы жылдар башында биздин көп кына депутатларыбыз йыклап калды деген фикирде тура партия жетекчиси. Россияда бар орус тилине дәүләт тиле деп канун кабул ителгенде, барлык милли республикалар жетекчилери депутатлар аяк тиреп каршы чыгарга тиеш иде. Менин кошунда булса милли тилдерни кысырыклап чыгарышага күн кебек ашык болду ди Миночев. Чыннан да дәүләт депутаты Владимир Жириновский еш кына Русияда орус тили дәүләт тиле шуңаны барсы да белергә тиеш дип тәкрарлый. Әле күптән түгел генә Дума утырышында Татарстаннан сайланган депутат Илдар Гыйлметдиновның бердәм дәүләт имтиханын бары орусча гына бирергә рөхсәт итү турындагы соравына да Жириновский шулай тиешле һәм шулай булачак дигәнрәк мәгънә салды. Миночев әйтүенчә, татарларның үзләренә генә тел мәсьәләсендә көрәшү авыр булачак.
Бу дәүләтне бер татарга гына чиңәргә бик кыен. Ну, жиңи деп инде бул айтылмый мына, мына бул маселе боюнча. Ну, балки шунда башка халыктар да бар бит. Европада анда бар, мына этибар итерге тийиштер деп ойлойм. Белгиле, дәүләт, конечно, бизди изеде таптап кете, бетре, албетте биз яклауга мухтаж.
Мөхәммәт Миночевны Уфадагы Әлифба татар прогимназиясының басымга душар ителүе шактый бер шуга салган. Аның сүзләренчә, мәктәп җитәкчесе бу шыракта ахыргача көрәшергә, әмма прогимназияны ябарга ирек бирмәскә тиеш. Ул милли төбәк компонентын бетерү турында канун гамәлгә кергәч тә, күп кенә мәктәпләрне шундый язмыш китә дип саный. Миночев татарларга инкыйлабка кадәр булган мәгариф системасына кайтырга кирәк ди.
Безгә үзебезнең мәгариф системабызны кирәк кайтарырга, кайсы булды безнең революция кадәр. Большевиклар алдадылар. Беренчен татарларын таладылар. Байлар калмага сисек мектебіне тотасын. Икенчеден, олар анда теге дәвләт үзіне алға сүймісті бүтінсін тәймін итебіз. Ол бір дистейі оқыттылар татар тілінде ол вақытта все это ирекли болды. Но дірес аннан сон ғалифбаларын алмастырып, анда әдәби тілін алмастырып, бірнесе бұтасты бітірділер. Мен айт, аның нәтижесі сұңғыдан мәнәсі келіп шықты. Нәс мәгариф системабызды кайтарыға керек. Мен вақты имтиханларды да береміз. Кирәкми Россиянең лицензияләр дә кирәкми. Менә лицензияларбыз Казахстаннан, Төркиядән лицензияларбыз, Европадан лицензияларбыз. Безнең революция кадәр менә Казан университетына бер татарлар алмаганнар укырга. Ну шул бастала Сорбоннада безнең укранлар. Безнең үзебезнең системабыз булса, үзебезнең институтлар булса, университетлар булса, безнең галимнәрбез бар, достаточно.
Ватан партиясы жетекчиси Мөхәммәт Миночев Татарстан Язучылар Берлеге Фәннәр Академиясе Русиянекеннән аерылып чыгып яхшы эшләде дигән фикердә тора. Ул Ичке эшләр министрлыгы прокуратураны Мәскәү ошакта бирәсе килмәде. Әлбәттә, хәзер моның нәтиҗәләрен күрәбез, ди Миночев.
Европа Берлеге рәсмиләре бүген Киев һәм Мәскәүгә 2 көнлек сәфәргә чыкты. Очрашуларда игътибар үзәгендә газ транзиты мәсьәләсе торачак. Январдагы бәхәс әле онытылып та өлгермәде, газ транзиты тукталу куркынычы яңадан яный башлады. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Май ахырында Россия премьер-министры Владимир Путин Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозуга газ куууның тоткарлану ихтималы турында хат язды. Анда Украинаның финанс кризис аркасында авырлыкларга очрауы мөмкинлеге һәм газ өчен түләү алмавы хакында сүз бара. Украинаның җир асты саклагычларында сакланган газ илнең сәнәгатенә тотылып бара. Хәзер Украина шушы саклагычларына яңадан тутырып куйырга ярдәм итәргә сорый. Аның өчен илгә 4 миллиард доллардан артык кредит кирәк. Бу акчаны Украина табачакмы, юкмы әлегә билгеле түгел. Ил кышка кадәр 19 миллиардтан артык кубометр газны шушы саклагычларга тутырып куйырга өметләнә. Газпром күптән түгел Украина майда алган газ өчен акчасын тулысынча түләп бетерде дип хәбәр итте. Бу 647 миллион доллар. киләсе ай өчен ил түли алырмы, юкмы? Монда шикләнүчеләр шуакты. Русия Украина үзенең бурычларын каплый алмый, аның акчасы юк дип белдереп килә. Украина түли алмаса, газ куу туктатылса, Европага кыен булачак дигән фикерләр яңгырады. Русия премьер-министры Владимир Путинның Еврокомиссия башлыгы Барозага язылган хатында Украинага кредит бирү өчен ике якка бергәләп фонд булдырырга тәкъдим ителә. Яклар телефон аша сөйләшүләр дә алып бара һәм хәзер белгечләр һәм рәсми кешеләрдән торган төркем Киевка вазгыятьне өйрәнергә китте. Европа газының 25% өлешен Русиядән ала һәм аның күпчелеге якынча 80% Украина аша куыла. Нинди дә булса тоткарлыклар булса, бу Европага шактый зыян салырга мөмкин. Европа берлегендә рәислек иткән Чехия бу мәсьәләне үзенчә хәл итәргә тырыша. Берлекнең энергия министрлары очрашуында чыгарылырга тиешле документ әзерләнә. Анда, мәсәлән, берлекнең инде түләнгән контрактлары була торып, алардан яңадан акча сорау дөрес түгел дип әйтелә. Шулай ук Чехия берлек илләрен бу мәсьәләдә бердәм булырга һәм энергияне башка чыганаклардан алу турында уйланырга чакыра. Кайбер күзәтүчеләр бу кыйынлыклар турында алдан кисәтү Мәскәүнең гаебне башкаларга кайтарып калдыру тырышлыклары итеп кабул итә. Үзенең хатында Русия премьеры 2007 елда Россия һәм Европа берлеге булдырган механизмны телгә ала. Аның нигезендә энергия белән тәэмин итү даими күзәтелеп барырга тиеш. Бу 2007 елга килешү. Гыйнвардагы мәгълүм кризисны булдырмаска тиеш булса да, ул вакытта ярдәм итә алмады. Европа берлеге вәкилләре Хабаровскидагы саммитта Русия белән килешүне яңартырга өметләнсә дә, буш кул белән әйләнеп кайтты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Быел Татарстан югары уку йортлары Русия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге татарлар өчен күбрәк квота биргән. Демографик проблемалар сәбәпле югары уку йортларына керүчеләр кими һәм алар аны читтән килүчеләр хисабына тулыландырырга исәп тота. Элек килүчеләр күпчелектә икътисадчы, юрист белгечлеген сайлый иде. Быел ул бүлекләргә читтән килүчеләр квота нигезендә кабул ителмәячәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия төбәкләре һәм чит илдәге татарларны Татарстан югары уку йортларына кабул итү өчен махсус программа моннан 6 ел элек булдырылган иде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының чит төбәктәге татар оешмалары белән эшләү бүлеге хезмәткәре Линара Кутеева әйтүенчә, узган ел беренче чыгарылыш булган. Ул чакта Русия төбәкләре һәм чит илләрдәге татар яшьләре өчен 80 урын бирелгән иде, ди ул. Быел инде Татарстанның 13 югары уку йорты 1,5 милләттәшебезне кабул итәргә әзер. Чөнки республиканың үзендә демографик проблемалар сәбәпле укырга керүчеләр саны азая. Хәтта ки Казан дәүләт технология университеты 815 урын бирүен әйткән. Ә менә Казан медицина университеты, Казан финанс-икътисад институты һәм Казан дәүләт университетының юридик һәм икътисад факультетлары читтәге татар яшьләренә урын бүлмәгән. Конгресс хезмәткәре Линар Кутеев булай ди.
Без хатта ук яздык, экономический факультет, юридический факультет, медицинский, аларга квоталар юк.
Билгеле булганча, узган елларны татар конгрессы күп яшьләрнең нәкъ икътисадчы, юрист белгечлеген сайлавын белдергән иде. Хәтта ки әлеге программа татар теле, мәдәнияте, тарихи белгечләрен әзерләүне күздә тотса да. Линара Кутеева сүзләренчә, Русиянең барлык төбәкләренә дә инде укырга кабул итү турындагы хатлар җибәрелгән, әмма әлеге кайсы өлкәдән күп укучы киләчәге төгәл билгеле түгел.
Заявканы кабул итәбез, әле цифрасы юк әле. Чөнки аларда укулар бетте генә әле.
Татарстанга килергә исәпләгән укучылар исемлеген төбәктәге мәгариф өлкәсе өчен җаваплы вәкил һәм татар оешмасы рәисе расларга тиеш. Русия төбәкләрендәге татарлар да уку йортларына бердәм дәүләт имтиханы нигезендә кабул ителәчәк. Ә менә чит илдәге татарлар исә сынауларны башкача уза. Әгәр БДБ илләрендәге укучыларның күпчелеге алдагы елларны финанс хәлләр сәбәпле Казанга имтихан бирергә килә алмаса, инде 3 ел дәвамында республиканың махсус комиссиясе үзе бу илләргә бара. Мисал өчен узган елны алар барлыгы 5 илдә Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстанда татарлар өчен имтиханнар уздырып кайтты. Гомумән әлеге программа эшләгән дәвердә барлыгы Татарстан югары уку йортларына чит илләрдән 250-гә якын яшь милләттәшебез укырга керде.
Алар арасынан иң көбү Өзбекстаннан 79 кеше, тагын Казакстан, Кыргызстан, Азербайджан, Тажикстан, Беларусь, Латвия, Украина һәм Кытайдан бар. Русия төбәкләреннән исә 6 ел эчендә 700-гә якын татар студенты кабул ителгән. Әлбәттә, уку дәврендә аларның күпчелеге инде Татарстанга ияләшеп тәлгерә. Әмма торак штабы белән проблемалар чыгу сәбәпле кайберләре кире үзләренә кайтып китәргә мәҗбүр була. Узган елны уку йортларын тәмамлап чыгучы татарлар арасында да кайтып китүчеләр очраган. Кайбер татар оешмалары үз яшьләрен алдан ук әйләнеп кайту шарты белән җибәрә. Чөнки бу программа асылда татар белгечләрен әзерләп төбәкләргә эшкә җибәрүне күздә тота иде. Әмма кайбер белгечләр әлеге яшьләрне Татарстанда калдыру кирәк дип саный. Чөнки кайбер яшьләр республикага килгәндә татар телен бөтенләй белмәсә дә, 5 ел эчендә алар аны кызыксынып, язмы күпме үзләштерә. Милли үзан барлыкка килә. Кирүс төбәкләренә кайтып киткәч, аларның телен оныту ихтималлыгы арта.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Башкортстан БМО оешмалары белән хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Республикада хезмәт хаклары бурычлары арта барганда, хөкүмәт бу мәсьәләне тикшерүгә багышланган утырыш үткәрде. Президент Муртаза Рәхимов Җәнчура районы Сабантуенда халык алдында премьер-министр Раил Сарбаевны мактап чыгыш ясады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Бүген Өфөлә Конгресс холда Башкортстанда кеше потенциалын үстерү турындагы докладтың исем туйы үткәрелде. Бул илдә кеше потенциалын үстерү турындагы тәүге доклад. Ул Берләшкән Милләтләр Оешмасы үтеш программаһының Россиядәге вәкиллеге ярдәмендә нәшер ителгән. Авторлар коллективы кеше потенциалын үстерү концепциясына ярашлы республикала кешелек үтешенең төп күрсәткечләрен ентекләп тикшергән. Россия субъекттары рейтингендә Башкортстан алдынгы төбәкләр исемлегенә индерелгән. Докладта билдәләнүенсә, Башкортстанда кешелек потенциалы үсеше югары кимәлдә. Бул положение республиканың социаль-икътисади үсешен билдәләүсе төп макроиктисади күрһәткечләргә тап килә. Ул тәүсиратта Башкортстанның табигый һәм икътисади потенциалын гына түгел, социаль үсешен байтак мөмкинлекләр барлыгын да күрһәтә диелгән докладта. Бүген Республика Президенты Берләшкән Милләтләр Оешмасы үтеш программаһының Россиядәге даими вәкиле Фроде Мауринек менән сорашты. Мауринек әфәнде Өфөгә Берләшкән Милләтләр Оешмасы үтеш программаһы менән Башкортстан арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул кую максатында килгән. Республика Президенты билдәләүенсә, бүген бар дәүләтләр тәүсиратта кешеләрне сәламәтләндерү һәм әсәлек менән балалыкты яклауга игътибар юнәлтергә тиеш. Шул сакта гына кеше потенциалын үстерергә һәм камиллаштырырга ярдәм итәсәк. Бүген үк республика хөкүмәтендә Мауринек әфәнде менән милли сәясәт министры Илдус Илишев хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды.
Дәвам алганда, менә ошо килешүне мин аңгай баһалайм, әлбәттә. Хәзер теоретик яктан, сәяси яктан безнең төп хокукый документ бар. Бергә ошо потенциалды, ондан потенциалын бында күбәйтеп файдаланырга. Дәвамлаштырып әйтерен, ул килешүдән файдасы тәүре кешегә тиясәк. Мәдәният өлкәһендә, фән өлкәһендә, мәгариф өлкәһендә. Дөресен әйткәндә, икътисад өлкәһендә лә ул күп файда бирергә тиеш. Реалистик яктан әйткәндә, без хәзер карарга тиешбез. Нисек бу килешү гамәлгә ашырыла?
Республика хөкүмәтендә эш хакы буенча бурычларны түләү мәсьәләсе тикшерелде. Утырышта билдәләнүенсә, дөнья базарындагы финанс кризисына халтанып, кайбер җитәкчеләр хезмәткәрләренә эш хакын түләү мәсьәләсендә хөлпәнлек күрһәтә. Хөдүмтәлә республика шәһәрләрендә 2 миллион сумдан ашу бурыч тупланган. Дөйем алганда бу күрсәткеч илдең башка төбәкләре менән сагыштырганда күпкә азрак. Шулай да эш хакы буенча бурычларга бәйле хәл даими игътибар талап итәтине хөкүмәт рәисе. Урындагы хакимият башлыклары, ширкәтләрдәге хезмәт хакын вакытында түләү һәм ширкәтләр җитәкчеләренең социаль яуаплылыгын арттыру өчен җитди саралар күрергә кирәк дип билдәләне Раил Сарбаев.
Убедительная же просьба, значит, все механизмы включить. Бартерные схемы, мы об этом говорили. Если есть необходимость, давайте будем включать бартер.
Хөкүмәт рәисе урынбасары Юрий Пуставгаров билдәләүенсә, бурычларның күпчелек өлеше машиналар эшләү тармагына туры килә. Республикала гүрләп һабантуйдар үтә. Улар бер-береһенән айырылмай тиерлек, әммә йен суралагы һабантуй иғтибарға лайык. Унда республика президенты тәүтапкыр күмәк халык алдында Раил Сарбаевка мактау һүҙҙәрен еткерҙе. Мортаза Рәхимов йен сураларҙы сәләмләп, район халҡының социаль-иҡтисади үҫешкә тос өлөш индереүен билдәләне. Башҡортостан президенты йен сура районының үҫешенә нигеҙ хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаевтың районға етәкселек иткән йылдарында һалыныуын да билдәләне.
При нем был заложен хороший фундамент для дальнейшего роста в районе. Так что давайте поблагодарим Сарбаева, который внес огромный вклад. Прекрасный специалист, сейчас премьер-министр, дай бог ему здоровья, чтобы дальше продолжал эту работу, которую он сегодня проводит. Успехов ему!
Башкортостан халыктарының сираттағы ассамблеяһында киләсәккә эш мақсаттарын аныҡлау мөмкинлеге бар. Был конгресс милли мәдәни ойошмаларҙы камиллаштырыу, халыҡтар мәҙәниәтен үҫтереүгә лә этәргес бирергә тейеш. Ошо турала Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Румил Аҙнабаев белдерҙе. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, ассамблея йәштәрҙе лә берләштерергә тейеш.
Һәр бер милләткә бик яҡшы мөнәсәбәт менән ҡарарға кәрәк. Һәр бер милләт бәләкәс кенә бала аны кәмәтеп ҡарарға ярамай. Шуңа күрә мин уйлайым инде менә беҙҙең тыныслыҡ, менән бергә һөйләшеп яшәү шуларға бәйле. Ассамблеяның минең инде тағын өмөтөм бар. Йәштәргә үҙебеҙҙең белемде, үҙебеҙҙең тормошто менән нисек алып барырға турында ла һүҙ булыр тип уйлайым. Йәштәрҙең килеүе анда бик фәһемле, алар өсөн анда ҡатнашыу. Шуңа күрә йәштәргә лә беҙ әйтә торған һүҙҙәребеҙ бик күп. Нисек итеп киләһе тормошто алып барырға, нисек итеп яшәү рәүешенә аларҙы өйрәтергә. Тағын мәсәләләр уйлайым инде мин, ассамблея киләсәктә нисек яшәү турында беҙҙең бер программа ҡабул итербеҙ тип. Сөнки тормош үҙгәрә, хәҙер инде баҙар системаһы керҙе бит инде беҙгә, унда элекке системаға ҡарағанда халыҡтар араһындағы бәйләнеш тә үҙгәрә. Шуңа күрә ул системала нисек яшәргә, шул турала беҙ документтар ҡабул итербеҙ тип уйлайым инде. Аларҙы ҡабул итһәк, беҙҙең өсөн беҙҙең яшәү рәүешенә бик ҙур файда булыр инде уйлайым.
Башҡортостан халыҡтарының икенсе ассамблеяһы йомғаҡтары буйынса айырым программала ҡабул ителәсәк. Был документта ассамблея барышында ҡаралған төп мәсьәләләр йомғаҡтары яҙыласаҡ. Бүгін Яңауылда милли мәдәниәттәрҙең бердәмлек 2009 халыҡара фестивале башланды. Яңауылдан һуң фестиваль эстафетаһын Борай районы ҡабул итә. Артабан ҡунаҡтар Ағиҙел ҡалаһына юллана. Байрамда 150 ижади коллектив ҡатнаша. Улар араһында Башҡортостан һәм Рәсәй төбәктәре артистары ғына түгел, Төркиә, Һиндостан, Словения, Украина, Беларусь, Азербайжан, Үзбәкстан һәм Ҡаҙағстандан килеүселәр ҙә бар. Бердәмлек фестивале сиктәрендә һабантуйҙар, йәрминкәләр, милли байрамдар, гармунсылар бәйге ҡуҙғарыласаҡ. Рәмзит Абуляев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Мөселман илләреннән килгән 300-дән артык кеше Нью-Йоркта узучы 10 көнлек Ислам авазы фестивалендә катнаша. Олар арасында артистлар, сәнгатькәрләр һәм галимнәр. Ислам мәдәнияте көннәре динара диалогны ныгытуны максат итеп куя. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Ислам авазы дип аталган фестиваль Нью-Йоркта Бруклин академик музыка бинасы каршында уза. Монда килүчеләр төрек ризыкларыннан авыз итеп, шамаилләрнең ничек язылуын күзәтә һәм гарәп көйләрен тыңлый ала. Фестивальне оештырган академия җитәкчесе Карен Хопкинс бу чараны булдыру фикере инде күптәннән булса да, 11 сентябрь вакыйгасы һәм аның тәэсире моңа күләгә төшерде дип әйтә. Хопкинс әлеге чараның кешеләр арасында ислам мәдәниятенә карата тискәре карашны үзгәртә алачагына ышана.
What we can do is create more common ground for discussion.
Без кешеләргә бер-берсен күбрәк аңлау һәм мәсьәләне турыдан-туры бәхәсләшү өчен уртак платформа булдырырга теләдек. Минемчә, дошманлыкны киметү мантик кысаларында мәдәният ара диалог башлау өчен мөмкинлек тудырачак дигән карашта ул. Биш һәм 14 июнь көннәрендә Нью-Йорктагы фестиваль ислам дөньясындагы танылган артистларны бергә җыя. Шарада катнашкан Ясир Халифа гарәп биюн заманча сахнәләштергән театр төркеменең американ тамашачыларын үзенә тартуын әйтә.
They love it. These American people that are really open to any kind of new stuff.
Мында халык бар нәрсәндә кызыксынып карый. Чөнки бу алар өчен яңа күренеш. Америкада төрле мәдәният кешеләре яшәгәнлектән, кешеләр икенче мәдәниятне бик тиз үзитә ала. Хәзер монда кешеләр бер-берсен яхшыраганнар өчен мәдәният турында күбрәк өйрәнергә тырыша. Чөнки безнең мәдәниятте төрлелек бик күп. Без монда тырышы түгел, артистлар. Үз сәнгатебез, фикерләребез һәм мәдәниятебезне танытабыз. Фестиваль Америкада Ислам дөньясына карата итибар арткан шакка туры килә. Фестивальны оештыруга үлеш керткән Нью-Йоркта урнашкан Азия мәдәният оешмасы башлыгы Вашига Десае фестивальнең Обама чыгышына туры килүе шараның мәгънәсен арттырды, ди.
The first thing is such an event does.
Бу американ халкы арасында ислам мәдәниятенә карата ялгыш аңлауны бетерү өчен башлангыч булып тора. Чөнки бу илдә ислам диненә карата тискәре караш яши, ә аның яхшы яклары күзәтелми, ди ул. Мөселман авазы фестивалында бар тик мәдәни чаралар гына каралмаган. Анда шулай ук азык-төлек, киемнәр дә сатыла. Алар арасында хәтта сәяси шигарьләр белән бастырылган кыска җинне күлмәкләр дә бар. Ширкәт башлыгы Джим Мэрнсон кешеләрнең карашын үзгәртү өчен мода оригинал бер юнәлеш дигән карашта тора.
What we're trying to do is make a political t-shirt that is a little bit different than most political t-shirts.
Без бастырган t-shirtлар башка сәяси шигарьләрдән бераз аерыла. Алар аны кигән кешенең әйтергә теләгән фикерен шагылдыра. Ул бизәлеш һәм фикер ягыннан матур күренми, шул ук вакытта аралашуга да итәргеш була.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русияның Конституция мәхкәмәсе янә суверенитет мәсьәләсен күтәрә. Сишәмбедә мәхкәмәнең төбәкләр хакимиятләренә юллаган мөрәҗәгате турында мәгълүм булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга кушылган. Көн тәртибендә кризис булганда, бу инде онытылган суверенитет мәсьәләсен күтәрүнең сәбәбе нинди? Микрофон алдында Али Гилми.
Русияның Конституция мәхкәмәсе республика конституцияләрендә суверенитет төшенчәсенең булырга тиеш түгеллеге турында 2000-2001 елларда ук кисәткән иде. Путинның хакимият баганасы торгызылган ул чорда Татарстан һәм башка республикалар үз канунларын федераль канунларга яраклаштырырга мәҗбүр булды. Республикалар бу эшне тартына-тартына теләмичә генә башкарды. Ельцин чорында ирешелгән вәкаләтләрне мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга тырышты. 8 ел үткәннән соң Конституция мәхкәмәсе шушы эшнең ахырына кадәр җиткерелмәгәнен исенә төшерергә булган. Россия Федерациясендә суверенитетның бердәнбер иясе Русияның күп милләтле халкы дип искәртә Конституция мәхкәмәсе. Русиядә 2 дәрәҗәле мөстәкыйль хакимияткә урыны юк, ягъни төбәкләрнең хәтта чикләнгән күләмдә дә үз суверенитеты була алмый. Ул арада кайбер республикаларның конституцияләрендә суверенитет төшенчәсе әле дә бар дип яза мәхкәмә һәм аларны мөмкин кадәр тиз арада алырга куша. Татарстан конституциясендә суверенитет сүзе 4 урында очрый. Беренче маддәдә суверенитетның нәрсәдән гыйбарәт икәне аңлатыла һәм ул Татарстан Республикасының аерылгысыз өлеше диелә. 3-нче маддәдә Татарстан Республикасында суверенитетның бердәнбер иясе аның, ягъни республиканың күп милләтле халкы диелгән. 94-нче маддәдә Татарстан Президенты республиканың суверенитетын тәэмин итә диелә. Ниһаят, 121-нче маддәгә күрә республиканың тугрысы, ләме, гимны аның суверенитетын билгели. Моннан тыш, Татарстан һәм ТВА конституцияләрендә республиканың үз ватандашлыгы бар диелгән. Башкортстан конституциясендә дәүләт суверенитеты турындагы декларация телгә алына. Русияның конституция мәхкәмәсе фикеренчә, болар барысы да Русия конституциясенә каршы килә.
мәхкәмә шушы каршылыклы урыннарны төзәтү өчен тиз арада чаралар күрергә чакыра. Ни өчен шушы мәсьәлә нәкъ менә хәзер күтәрелә дигән сорау туа. Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, тарих институты мөдире Рафаил Хакимов фикеренчә, бу милли региональ компонент тирәсендә барган бәхәс белән бәйле.
Ну, әлбәттә, бу суверенитет дигән сүз белән бәйле түгел. Сәбәп бүтән. Менә соңгы вакытта бит телгә басым китте, ана региональный компонент дигән нәрсәгә, аны алып ташларга дип анда ыгызыгы чыкты. Менә шуның белән бәйле ул. Ягъни суверенитет калгач, республикалар үзенең теле турында, мәдәният турында да уйланалар дип. Менә шунсы бар. Һәм без бит бирешмибез бу мәсьәләдә. Шуның белән бәйле дип уйлыйм мин.
Рафаил әфәнде фикеренчә, Татарстан хакимиятләре бу таләпне җиңел генә үтәй алмый. Суверенитет төшенчәсе Конституциянең беренче маддәсендә телгә алына, аны референдум нәтиҗәсендә генә үзгәртеп була. Ахыр чиктә эш суверенитет сүзендә дә түгел, ул бер сылтау гына, ди Хакимов. Республика белән үзәк арасындагы мөнәсәбәтләр инде җайга салынган, шартнамә белән беркетелгән. Өстәвенә, бүгенге көндә суверенитет дигән төшенчәнең төгәл чикләре дә юк. Дөньяда гомумән дәүләт суверенитетларының кимүе, ә төбәкләрнеке киресенчә көчәюе күзәтелә.
Азатлык радиосы.
Интернет вакыйгаларын яктыртучы Пәрәүз Шәлкеме сезне бүген Уфа, Чаллы, Казан сайтларына чакыра. Казаннан Гамил Нур бүрештән кайбер башкорт сайтларының башкортча версияләре эшләүдән туктауында ачыклаган.
Бүген Казан, Уфа, Чаллыда эшләүче татарча яки башкортча сәхифәләргә сәяхәткә чакыра. Узып киткән атна виртуаль сәфәрдән гайры реаль сәфәр белән истә калды. Матбугат.ру сайты бәйсезрәк яки үз дуслары дип саналган каләм ияләрен монитордан аерды, урманга алып барып ял иттереп кайтты. Бу турыда Азатлыкта Саша Долгов сөйләгән дә иде инде. Матбугат.ру-га багышланган тагын бер мәкалә Интертат.ру газетасында пайда булды. Анда Матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров җавап тоткан. Матбугат Пәрәвездәге халыкка: "Ватаным Татарстан, Ирек мәйданы Татарстан яшьләре безнең гәҗит кебек билгеле татар телле чыганакларда чыккан иң кызыклы күренгән мәкаләләрен дә даими биреп бара. Сез тыңлаучы Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсендә чыккан мәкаләләрдән бу сайтта еш кына урын ала һәм укучылар анда үз фикерләрен язып калдыра. Портал исә инде үзенә киң катлам укучыларын тагын да күпрәк тупларга теләп, шәхси хәбәрләрен, мәкаләләрен, әңгәмәләрен дә биреп бара. Сафаров үз сайтын иганасыз һәм химаясыз эшләтә. Аңа әлек ике студент Денис Булатов һәм Алмаз Шәрәфиев ярдәм иткән иде. Ул техник ярдәм. Бүген исә Раиса Борханиева кебек журналист кызлар аңа ярдәмгә килгән. Сер түгел, матбугат.ру бүген көндә татар интернетында иң популяр проектларның берсе дип язган Интертат .ру. Күптән түгел Данил Сафарович тәкшелегендә иҗади коллектив tatsong.ru сайтына да сулыш иргән яңадан эшләтеп җибәргән адресын tatsong.ru. Анысы татар шоу-бизнесы һәм мәдәниятенә багышланган сайт булып тора. Әмма интернет журналистика башка журналистикадан аерыла. Тарауздагы матбугат башка матбугат. Монда башка сулар, башка психология. Бер генә мисал китерәм. Татарча газет журналларда гел әдәби лирик баш исемнәргә өстенлек бирелә. Интернетта исә башкача. Баш исем һәр вакыт мәгълүмат җиткерергә тиеш. Электрон журналистикада хәбәрнең баш исеме ул ярты мәкалә булырга тиеш дип саныйм. Данил Сафаров белән теманы аңлап белеп, Лилия Гадилшина сөйләшкән. Ә Лилия Гадилшинаны татарча интернет кулланучылар шактый белә инде. Ул Интертат.ру газетасында 2001 елдан бирле эшли. Аннан соң инде шактый татар телле сайтлар пайда булды. Интертатуруны татар телле интернет журналистикага нигез салды дип әйтәләр. Ахырына башка газеталарда шилтәргә чыгар дип уйлыйм. Тормыш алгары шулай таләп итә дип белдергән иде Азатлык радиосы өчен Лилия Гадиш. Ә хәзер Казандагы эшләп торган татар телле сайтлардан Уфага юл алыйк. тартууну ташла деген мақалага тап болдук. Тамакынын бүтүн жер шары буйлап таралуунун себеби киши организми ага бик кис ийлеше психик һәм физик байланыш барлыкка килә. Бу анын составындагы никотинга байлы. Ана шул никотин башта бик кыска вакыт ичинде баш мийинде һәм башка органдарда кан тамырларын киңейтип җибәрә, дип башланган мақала ул. Тик соңыннан лаззатлы мизгуллар кайгы хәсрәт тә китерә башларга мөмкин. Кеше шулай итеп тәмам тәмәкегә бәйләнә, аннан башка яши алмый, дип яза ufa-umit.ru сайты. Адресы ufa-umit.ru. Шулай итеп Өмет газетасы инде берничә ел интернетта чыгып килә һәм бүген дә анда татарча мәкаләләр эленеп тора. Шулар арасында башкорт халкының тарихы дигәне дә бар. Сыр түгел, башкорт халкының тарихы элек тә бүген дә фальсификацияларга бирелгән, аның күп кенә билгеләре онытылуга дучар ителгән, үстән генә өйрәнелгән дип исәпле башкорт халкының тарихының фәнни җитәкчесе, баш редакторы, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов. Башкорт галименең башкорт тарихы турында фикере Татар газетасында бирелә. Хәзер Татар телле яшьләр газетасыннан җиттенә күчик. Башкортстандагы беренче зур санлы тиражлы газета ул Кызыл таң, Татар телле газета. Шуның сайтына кирик kiziltan.ru адресы белән ул. Анда күбрәк рәсми әйберләр урын алган. Әйтик, Сабантуй 2009 турында. Дәүләкәндәге бәйрәмдә хакимият башлыгы Закир Бикбулатов шәһәр һәм авыл хезмәтчәннәренең эш нәтиҗәләре, ирешелгән уңышлары белән кыскача таныштырып үтте һәм быелгы Сабантуйны ачык дип игълан итте дип языла. Менә шундый рухтагы мәкаләләр урын алып тора kiziltan.ru адресында. Әле Кызыл таң газетасының татарча версиясыннан башкорт телле газеталарга да чыгарга буладыр. Бүген исә андый төймәне табып булмады. Бары тик урыс телле һәм инглиз телле чыганакларга сылтама бар. Шулай да без башкорт телле чыганакларны эзләп карыйгайды. Әйтик, яшлык.ру сайты башкортча эшлидер. Монысы яшлык исемле башкорт яшьләре газетасының сайты. Кызганыч яшлык.ру сайтында мәкаләләр асылда урысча, башкортча темалар бары тик урынга гына кертә. Аралашырга ягъни. Әйтик, интернет дөньяһында исемле БСТ каналы тапшыру турында топик, ягъни фикер алышу март аенда ачылган. Һәм аңарда 119 бутактан торган шәҗәрә турында язма кертелгән. Интернет дөньяһында фикер алышуда шул шәҗәрә турында горурлы фикерләр язылган. Бетман кушаматлы шушы форумда админ саналган. Аруым үсәргән, араным туксаба, кышым торна, агасым миләш дип үзен таныштырган Гиннес рекордлар китабыны язып карагыз дип искәртә. Сүз шул шәҗәрә турында бара. Тик аннан соң да инде берничә ай узган. Шулай итеп элек яшьле газета саналган сайт асылда урысча хәбәрләр генә биреп утыра. Әйтик, Башкорт яшьләр иттифагы Уфада Сабантуйны уздырган. Бу хәбәрдә урысча бирелгән. Әмма сайтның шигары башкортча. Атанан бала туха ине, атаха юлын куха инде. Шулай дип язылган. Адресы yeshlik.ru. Башкорт яшьләре яныннан башкорт өлкәннәре янына күчик. Әйтик, башкорт миллиләре, башкорт милли корылтайы, рәсми милли саналган ватандаш журналына кирик. Ул vatandash.ru адресы белән урнашкан. Тиганда урысча мәкаләләр урын алган. Ә башкортча текстлар укыр өчен PDF форматына күчергә кушыла. Моның өчен санагызда Adobe Acrobat Reader атлы программа булырга тиеш дип язылган. Шулай итеп башкортча текстны vatandash сайты адресында да тиз генә табып, гади генә укып булмый. Шулай да ныгытып эзләсән башкорча текстлар табырга була. Әйтик, Урал батыр дастаны һаманда шул килешелеп тора. Uralbatir.narod.ru адресы белән Урал батыр башкорт халыгы ибасы. Анда була язылган. Борын-борын-борындан кеше мазар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә корыйыр, барлыгын һис кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын, унда булган ти борын. Ян бирзе тиген карт менен ян бикке деген бир карсык кайда барха уларга ул уранда юл асык. Бул карт менен бул карсык кайдан бунда килүин ата эсе эр хуа кайда турып калуун үзләре дә оныткан ди. Менә шулай. Без күзәткән Казандагы татарча сайтлар эшли. Уфадагылар да татарча эшли. Башкырчаларында кайбер проблемалар бар. Шолныкларда тырышып тырмашып, бушлай адреска кирип булса да татарча эшли. Без дә сезне татарча да Башкортчада һич туктамыйча даими эшләп торучы azatlik.org сайтына чакырабыз. Очрашуларга кадәр сау-сау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.